365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e 9 marsit, Lodoviku i përshpirtshëm, pranori i shenjtë. Gjyshi Lodovikut Pipinua njihej me nofken i vogël, për shkak se ishte vocrak, ndërsa i ati Karli me nofken e kundërt, i mall. Po Lodoviku si do të mbiquhej? Nuk ishte aq i shkurtër sa t'ja ngjitni nofken e gjyshit, por as aq i mall sa i ati. Vështirë të matej kush me Karlin e mall që ishte i gjatë 1,93 m, e mi të gjitha ishte shtatë lartë si pranor. Ludovikun e quajten i përshpirtshmi, sepse ti pari ti kryesor ishte feja. Në këtë këndvështrim, ja kalonte shumë tjatit.
Edhe Karli i Madh ishte i kryshterë sigurisht, e gjatë mbretërimit të tij e forcoi shumë kishën. Madje besonte se ishte zgjedhur nga vetë Zoti për të sunduar e për të prirë të kryshterëve të perandorisë. Por sigurisht, ai nuk jetonte si murg. Ludoviku, që është rritur ndërmjet meshtarëve, ka një shpirt thellësisht fetar. Kur bëhet perëndor në vitin 814, vjen të lutet shumë, si e kishte pasur zakon para se të ulej në fron. Feja e tij është aq e flakt, sa kur në vitin 818 i vdese shoqja, Ermengarda, obortarët trembën. Kanë frikë se do ta braktis fronin e do të shkojë të mbyllet në kuvend. Për ta lidhur me fronin, e detyrojnë të marrë një grua të dytë, të re e të bukur, me emrin Judita.
Ludoviku është tepër i mirë, njerëzit shpeshherë ngatrojnë mirësinë me ligështinë. Kjo e pengon të bëhet pranor i madh si ati Karli. Nuk ka pikë autoriteti. E dëbit me mëzit shpresin të shfrytëzojnë ligështinë, a më mirë të themi mirësinë e tij për të ngritur kry. Duke e njohur natyrën e Ludovikut, s'është as pak për të çuditur që zgjedh si mik e këshilltar një rregulltar, i cili më pas do të shpallej edhe shenjtë, Benediktin e Anjanës.
Benedikti është murg benediktin, do më thënë jeton si pas regullës është shkruar nga shën Benedikti. Kur arrin në oborin e Ludovikut në Aix-la-Chapelle në vitin 814, i ka kaluar të 60-tat. Njihet për themelimin e manastirit të Anjanit në jug të Francës e për përhapjen e regullës benediktine në për manastirit e tjera francese. Ludoviku e Benedikti i vjojnë në veprimtarin fetare të nisur nga Karli i Madh. Organizojnë takime masive për të përmirësuar misionin e kishës e për t'ja ndrequr të metat. Përveç të tjerave, japin më shumë pavarësi papës, të cilin Karli i Madh e mbante nën kontroll.
Ludoviku e Benedikti punojnë së bashku për 7 vjet. Sa po fillon viti i 8 i punës për bashkët, viti 821, Benedikti vdes. Me te edhe vitet më të mirat mbretërimit Ludovikut. Po kisha përfiton shumë nga miqësia e këtyre dy besimtarëve të mëdhenjë.